Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Vi er i Borgergade, og i Borgergade, der bor Volt. Og det er en af dem, som vi har spurgt flere gange, om de tænkte sig at komme med i podcasten og i Dataklubben. Hvorfor er de så interessante for os, Rosa?
Det er et rigtig godt, spørgsmål, fordi det er en virksomhed, som vi er rigtig nysgerrige på og lærer bedre at kende. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at i hvert fald når man er forbruger i det danske samfund, jamen så er det sådan en, man kender i gadebilledet. Og det er det faktisk også, hvis man rejser udenlands. Så jeg kan tydeligt huske, at jeg stod i en lille by i Frankrig en eftermiddag med mine børn på et tog, og så alle de her kurerer, der flokkedes rundt omkring de her fastfood-restauranter. Det er jo simpelthen ligesom sådan nogle små myrer, der kravler rundt og er klar til den næste ordre. Og det sjove var egentlig, da vi rakte ud til Volt, at vi oplevede ret hurtigt en sådan gensidig interesse omkring, at de også har noget på hjerte. Og der faktisk var en rigtig god lejlighed til at bringe dem live herind i Dataklubben. Så det er bare, det er mega fedt, at det lykkedes, og vi kom ind og så videre. Og vi sidder faktisk allerede her i et af jeres mødelokaler. Mm. Vi sidder, det ved jeg ikke, om du opdagede, Heino, men vi sidder i Burger.
Nej, jeg sprang bare ind ad døren og håbede på, at alle var klar.
Ja. Præcis. Og jeg hørte lige Olivier, som er med i dag, han fortalte, at det kan også blive til Burger and Fries, fordi man kan åbne op ind til det sideløbende lokale, og så kan man få Burger and Fries. Så vi er virkelig kommet ind og allerede godt ind under huden på Volt. Mm. Så velkommen til, Olivier, og velkommen
tak.
Til, Mikkel.
Tak.
Inden I får mulighed for at præsentere jer selv, så har vi i dag er vores spørgsmål blevet til et lykkehjul, og Heino, vil du ikke trille hjulet?
Det er mig en stor ære.
Sådan, det spiller. Spørgsmålet, som kommer direkte til jer, og så kan I jo lige vurdere, hvem af jer, der har lyst til at svare på det. Det er fra vores tidligere gæst, som har taget sådan den her saying omkring post-mortem, altså after-death-begrebet. Og det har han brugt til at spørge ind til, hvad I ville have gjort anderledes, der hvor I står nu, hvis I kigger tilbage på den tid, I har været i Volt. Olivier, har du lyst til at starte?
Ja, det kan jeg sagtens. Det er jo et stort spørgsmål. Man taler om fortrydelser egentlig, i sidste ende, og noget, der kan være en rigtig nært. Har enormt mange ting, man selvfølgelig ville have gjort anderledes. Men i sidste ende, så kommer det tilbage til, Hvor dygtige har vi været til at forudse ting, hvor dygtige har vi været til at skabe det rigtige informationsgrundlag for dem, der er i kunderne, eller for vores partnere. Og der synes jeg helt klart, at hvis man kigger på den anden part, der sidder her, Mikkel, jamen så vil jeg helt klart have gjort det anderledes og brugt en del mere energi på at skaffe ressourcer til at kunne fortalt vores historie ud i markedet omkring, hvad er det egentlig, vi går rundt og laver, og hvad er det egentlig, vi står for som virksomhed. For det er ikke rigtig været os, der har fået lov til at tegne mediebilledet af hvem vi er som personer i virksomheden, eller de samarbejdspartnere, vi har. Så det er måske en af de største postmortem fortrydelser, jeg har i hvert fald for virksomheden.
Så er det godt, I sidder her i dag, og vi er kommet på besøg.
Det er det nemlig.
Og man kan jo egentlig også godt lidt forstå det. Jeg tror, sådan den der udfrakommende, som siger, det er jo helt vanvittig vækstrejse, I har været på. Altså virkelig vanvittig. Nogen har været på en vækstrejse, men jeg ved, at du var en af, jeg kan sige, det var ikke en af de første medarbejdere, men du var måske nummer 200 i rækken. Og jeg ved, at vi har lige været inde og kigge på antal medarbejdere, der ligger i Volt nu. Mm. Og det er jo et helt andet spænd. Så hvad var sidste optælling?
Jamen, vi nærmer os de her 6.500 på tværs af de 23 markeder, vi er i. Og det er altså ansatte i vores forretning. Så har vi jo alle vores samarbejdspartnere, som er et langt større tal end det.
Ja. Så en ting er selvfølgelig at få styr på den interne, men hvordan takler man både det, at der kommer nye medarbejdere ind, som har en historie omkring Volt, og hvad er det udefrakommende, når man så kigger på jer? Som når Rosa, hun rendte rundt på en fransk restaurant eller en boulevard og kiggede på, at Volt løb rundt. Mikkel, også velkommen. Det er jo en lidt speciel ære, når man er podcastværter, at vi faktisk har en med erfaring for journalistikken og også radioen. Så
Jamen altså, jeg synes jo, det her er et helt fantastisk lækkert setup. I har investeret i godt udstyr, og dermed så får vi også god lyd. Og det vil være noget af det første, som er kravet, tænker jeg, til en god podcast. Men derudover så har I jo også taget et lykkehjul med, som er et andet krav, man bør have til sin podcast, nemlig at der også er noget lyd i, for det er jo rent faktisk det, vi sidder og skaber her. Tak for det.
Det var så lidt.
Har du noget, der lige ligger dig på, på tungen i forhold til din post-mortem overvejelser?
Altså, både og. Altså, fordi på den ene side, så kom jeg ind for et års tid siden, og har ikke helt det samme bakspejl, hvis man kan sige det sådan, som Olivier har. Og derfor er det sådan svært egentlig at gå et år tilbage og sige, om hvad kunne jeg have gjort anderledes, for i virkeligheden er jeg bare lige ved at samle op på, hvad der sådan set i virkeligheden fungerede, og hvad der ikke fungerede måske. Men måske ved at bygge ovenpå det, som Olivier siger, så er Volt faktisk en virksomhed, som jeg med det samme fornemmede var, han har sagt, indbegrebet af en virkelig, virkelig sund arbejdskultur, mennesker med masser af empati, skarpe hjerner osv., og hele den fortælling kunne jeg da godt have ønsket mig, at jeg var dykket ned i med det samme, og ligesom havde sagt, den skal vi bare ud over rampen med. Som for eksempel at deltage i en podcast som den her, eller som da jeg i sidste måned fortalte om noget på noget, der hedder Salesforce Live, en større konference. Altså steder, hvor der egentlig er lyttere, som rent faktisk godt gider at bruge lidt tid på at lytte og ikke kun læse overskrifter.
Super fedt. Og jeg synes egentlig lige, vi skal pause lidt ved det her, som vi egentlig taler om. Altså netop den her gensidige interesse for at være i æteren. Olivier, du er Head of Operations, og du snakker om, at der ligger måske lidt en fortrydelse i, ikke, at man har været ude og fortælle det her tidligere. Og Mikkel, jeg tror egentlig, jeg vil give dig ordet, for du sidder som kommunikations- og PR-ansvarlig. Så prøv at sige lidt mere omkring, altså noget af det, vi har snakket om, det er jo det her med gennemsigtighed, altså hvad er Volt for en virksomhed, og prøve at få det ud over rampen. Hvad var det, der triggede, da vi så tog fat i jer?
Jamen sådan helt grundlæggende, at jeg bliver mødt af daglige spørgsmål fra journalister, og langt, langt de fleste spørgsmål er egentlig baseret på at skulle skabe en overskrift. Og ikke nødvendigvis skabe de helt store nuancer. Det er meget ofte baseret på konflikt. Konflikt er det helt afgørende præmis for journalistikken. Og det vil sige, at vi kan næsten altid være nogenlunde sikre på, at vores sådan involvering i meget af den der nyhedsjournalistik består i, at vi skal groft sagt forsvare os over for noget. Og der kan man sige, hvis man nu rent faktisk føler, at man har en historie, og man har nogle værdier, som man egentlig gerne vil fortælle om, og som man i øvrigt synes er sunde, og hvor man gør sig ret umage med at tage ansvar, både for det sted, vi sidder her nu, men også for de mennesker, der cykler rundt ude i regnen i øjeblikket. Så er det klart, så er man nødt til at opsøge nogle andre medier eller nogle andre måder at komme i gang med den samtale på. Det kunne også være et folkemøde, som vi skal deltage på for første gang, eller noget helt tredje i den dur, altså hvor man simpelthen får lidt taletid og ikke kun skal parere hurtige spørgsmål, der skal skabe overskrifter. Så det er klart, at når I så henvender jer, så tager jeg glædeligt imod og siger, at det her det er en invitation til en samtale, sådan som jeg læser den. Det skal vi helt klart deltage i.
Ja.
Og når jeg sådan kigger på Vold, så undskyld mig, men jeg tænker, at du ikke kom ind med algoritmeviden, inden du startede i Volt, så også forståelsen for, at nogle gange, når man kigger på virksomheder som jer, så er det svært at forstå forretningsmodellen. Så det kan også være svært at forstå for uvedkommende, hvad er det egentlig, at Volt laver, og hvordan bruger de deres algoritmer? Sådan, kan du ikke sådan lige, nu har du været der et års tid, sådan fornemmelsen om, hvad er det for en forretningsmodel, og hvorfor har folk svært ved at forstå sådan en sammensætning?
Jo, jeg kan i hvert fald bidrage. Olivier er helt klart skarpere på detaljerne, men man kan sige, at det, jeg typisk går ud og prøver at forklare, fordi jeg netop ofte har meget kort taletid, det er, at Volt i virkeligheden er et økosystem. Altså, Volt er en platform, som forbinder en række partnere. Det er kurerpartner, det er butikspartner, det er restaurantpartner. På en måde, så de i princippet indbyrdes er afhængige, men samtidig også, kan man sige, er afhængige af platformen, fordi platformen når ud til i omegnen af måske 1 million danskere, eller i hvert fald en halv, lidt afhængig af, hvor mange der er aktive. Og det betyder jo bare alt andet lige, at vi er gensidigt afhængige af hinanden. Vi som Volt sørger for, at der er noget at lave. Det er vores opgave. Og hvis ikke vi gør det godt, så mister vi de partnere, som er en del af det økosystem. Og den måde at prøve at fremstille det på som noget, hvor der er en vis form for gensidig afhængighed, er jo også et forsøg på at gøre lidt op med det, vi hele tiden i virkeligheden bliver skudt i skoene, at vi er de store, der kommer og trumler de små. Fordi så enkelt er det faktisk ikke. Jeg er klar over, at vi har en størrelse, der er mange gange større end den enkelte restaurant eller den enkelte kurerpartner. Men det er faktisk helt magtpåliggende for alle, der arbejder her i Volt, at sørge for, at det partnerskab, der bliver indgået med tusindvis af mennesker og butikker og restauranter, er noget, som de er tilfredse med. Fordi ellers så er der ikke nogen Volt-platform. Så det er min måde at prøve, om man så må sige, at forklare forretningsmodellen.
Og økosystemet er jo altid en glædelig ting. Det er også noget af det, vi taler rigtig meget om. Olivier, du er vel den rigtige at spørge, hvor vildt har det været i Volt de sidste 4 år? Eller hvor lang tid du nu har været her?
Det har været rimelig vildt. Der har været enormt travlt, og nu starter vi ud med at snakke om et postmortem. Det er et begreb, vi faktisk bruger rigtig meget, specielt i et produktøje med, har vi et tech crash, så er det enormt vigtigt, at vi reflekterer over, hvordan vi ikke er lykkes. Men omvendt må jeg også sige, når man kigger på den her rejse, så har det handlet om at lave et pre-mortem og se, hvad fanden er det, der kommer til at ødelægge tingene for os om en måned, om et halvt år, om et år, når vi virkelig skal vækste de rater, vi gør. Så det har været en helt vild personlig udvikling, en helt vild udvikling som virksomhed, at kunne tage så mange mennesker ind i vores organisation, udvikle vores produkt til det, der er i dag. Det var nok ikke helt præcis det, jeg havde sagt ja til dengang, men jeg havde nogle ambitioner, men man aner det faktisk ikke, når man hopper ind i en rejse så tidligt.
Jeg synes, noget af det der, fordi mens vi faktisk lige sidder her sådan en tirsdag morgen, så kører der jo sådan et, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan sige det, Mikkel, Volt World Brief, en slags tirsdags møde, hvor alle faktisk er sammen. Og det er måske sådan en meget godt eksempel på, hvad I har været. Lidt mindre i hvert fald, end I er nu. Kan du ikke lige prøve at tage os lidt på den her vækstrejse?
Jo, altså det vi som organisation, og specielt vores founders, har jo forsøgt at gennemsyre, og lykkes rigtig godt med at gennemsyre, at vi er en bestemt kultur, vi er nogle bestemte mennesker, i hvordan vi også tager hånd om hinanden. Vi vil gerne skabe en gennemsigtighed for et hvert individ, der kommer ind i organisationen, og betyder også, at vi er åbne for at dele information, data, som man måske nødvendigvis ikke altid vil dele med alle i teamet. Og det gør vi simpelthen på de her voldkald, og det har vi gjort lige siden vi startede, da vi var meget få, til vi er de her 6.500 nu. Man behøver selvfølgelig ikke alle sammen at deltage i 6.500 menneskers tid, er også noget, vi tager højde for, men det er nødt til at revurdere de her ting hele tiden. Og når vi engang er børsnoteret efter det opkøb af DoorDash, jamen så er det nok heller ikke helt den samme information, vi kan dele, eller det er det ikke. Så den rejse i at inddrage folk i, hvad er det, der foregår, om det er de resultater, der er i Israel, som er vores største marked lige nu, eller om det er, hvordan det lige var, vi løste en ting i Estland, det har været enormt vigtigt for os i organisationen, for at føle den tiltro til retningen, til beslutningerne, og tiltro til, at rejsen faktisk er det, vi går og håber og tror, det er.
Mm. Skal vi prøve at dykke lidt ned i sådan din del af forretningen, og det du egentlig sidder ansvarlig for, nemlig operationen?
Det synes jeg helt sikkert, vi skal. Det har også været en rejse, kan man sige. Jeg startede også med at være ansvarlig for hele vores support team, og bygge det op til de her 70 mennesker, som så blev givet videre, og nu er 200 mennesker cirka, der sidder og svarer vores kunder, og vores kurere og vores partnere ellers. Men ellers, det jeg fokuserer på nu er ren og skær, det operationelle. Og der er nogle forskellige parametre, men vi har ejerskabet omkring at sørge for, at vi har nogle perfekte partnerskaber med alle kurerpartnere. Det vil sige, at der er en 5.000 kurerpartnere, der kører rundt på de danske gader i løbet af en måned, som vi har ansvaret for at de synes, det er en god oplevelse, at de har de indtjeningsmuligheder, de gerne vil, de har en rigtig information, de har en rigtig onboarding. Så der ejer vi egentlig hele den rejse, kunderejse, man nu vil kalde det, partnerrejse, fra at du faktisk marketingswise bliver eksponeret over for en ad, til at du kommer ud og kører på cyklen, til du også har lyst til at bare sige stop. Så det, den ejer vi, den del, og så er der så det logistiske inde bagved. Hvordan er alle vores byer sat op? Hvordan er det egentlig, den her algoritme går ind og hjælper vores partner med at lykkes og have den indtjeningsgrundlag? Så det er sådan to del, eller tre del, hvis man kan sige det. Der er onboarding, der er fastholdelse af de aktive, og så er der det logistiske.
Operation er sådan rimelig simpel at forstå. 200 mennesker i en support, det lyder alligevel af en del. Hvad laver en supportafdeling i Volt, når man er 200 mennesker?
Det lyder af rigtig meget, men det er selvfølgelig størstedelen af deltid, og det reflekterer også den efterspørgselskurve, vi ser hos kunderne. Det er også det, der reflekterer, at der er så mange QR-partnere i sidste ende. Det er, at vi skal jo ikke bruge 5.000 fuldtidsansatte eller 5.000 fuldtidspartnere til at køre rundt og levere mad. Og det samme skal vi heller ikke i supporten. Folk i Danmark, hvis I kan, nu har vi lige siddet og kigget lidt på appen, og der kommer altså ordre ind, når jeg er logget på som QR. Men størstedelen af de ordre, der kommer ind, det er altså mellem 5 og 8 om aftenen.
Okay.
Der spiser folket her i Danmark, og det er det, vi prøver at kommandere. Så det er et meget smalt tidsrum på 3 timer, hvor vi vil se en tidobling af ordrevolumener. Og det betyder også, at vi skal bruge mennesker til at kunne supportere, når det så faktisk går galt, eller du bare er nysgerrig og har et dejligt spørgsmål til vores... til vores søde support.
Jeg har jo en oplevelse, den tror jeg delte med dig, Mikkel, og nu jeg bor lidt uden for indre bygrænse eller hvad man siger, og så skulle vi have noget McDonald's en dag, eller en stresset situation. Jeg har 3 børn derhjemme, og der var nogen, der havde tømmermænd, og nogen, der ikke lige kunne overskue det. Og så var jeg inde, og så fik jeg endelig lagt noget i kurven, og fik det, den der ordre skudt afsted. Så går der noget tid, og så... det er ret dyrt at få leveret ud ved mig, vil jeg sige. Og det, der så ligger i den der skaldede pose, det er så én cheeseburger. Og jeg blev simpelthen så irriteret, så jeg slettede appen. Og da vi så skulle have dialog, så måtte jeg jo så ind og lige læse lidt op og tænke, så skal jeg lige have appen igen og så videre. Så lå der faktisk en besked fra jeres kundeservice sammen, for jeg har sikkert også bare fået altså rød smile, den fik hele armen, ikke? Og så lå der faktisk en besked omkring, at jeg kan se, at du har haft en dårlig oplevelse, og hvad kan vi gøre? Det blev faktisk rigtig positivt overrasket over, altså... godt nok så jeg den 3 måneder for sent, fordi jeg var lidt for irriteret i situationen. men jo virkelig en, der er I på, kan man sige.
Det er klart, det er vi nødt til at være. Nu spurgte du også lige før i forhold til volumen, altså 200 mennesker, det er rigtig meget, men vi sidder altså også og håndterer flere tusind beskeder hver eneste dag. Over 1.000 beskeder om dagen fra kunderne, over et par tusind beskeder fra vores partner. Så der skal jo mennesker til at gøre det. Det er alt sammen chatbaseret. Vi har nogle enkelte opkald med vores partner, men det er hovedsageligt chatbaseret.
Ja, jeg plejer faktisk, når jeg sådan er ude og omtale det her, og sige, at jeg er ret overbevist om, at det er en af de travleste kundeservices, der findes i Danmark. Altså, vi lander jo et sted på langt over 500.000 samtaler om året. Og som bruger af Volt ved vide, så er det samtaler, der egentlig, hvor der bliver taget sig tid til at svare. Det er ikke en chatbot, det er rent faktisk levende mennesker, som sidder med hjertet det rette sted, og som du også selv snakker om, rent faktisk vender tilbage og tager fat i den eventuelt dårlige oplevelse. Fordi er der noget, Volt er, og det bliver slået fast igen og igen og igen, så er det kundecentrisk. Altså det er helt afgørende for det økosystem, jeg også beskrev før, at der selvfølgelig er nogle kunder til det her, og at de bliver... behandlet rigtig godt. Så det betyder virkelig, virkelig meget i forhold til den måde, vi har indrettet os. Og det kan man jo så også ligesom se i kraft af, at vi netop har en support eller en kundeservice, som er besat med rigtige levende mennesker.
Jeg tror, I skal lave en regel, at man kan overføre Volt credits til andre, for så kunne jeg godt have modtaget dem, fordi vi bor heldigvis lidt tættere på København, så det koster ikke så meget at få brækket ud. Og jeg er helt enig. Det eneste, jeg lige sådan skulle over, det tror jeg til, at det er kommet nu og også selv begyndt, det er, I har en ung generation, altså der er unge generationer i jeres organisation.
Helt sikkert.
Og der er dermed også en del smileys og emojis og andet, når man chatter med jer. Og jeg tror, jeg er en af dem, der siger, at når man så bestiller noget mad, og det er nok også det, vi skal frem til, Mikkel, det er, når folk er sultne, så reagerer de også efter, når det så ikke sker den oplevelse, de har forventet. at man godt kan måske trække lige en tand længere ud, at frokosten eller aftensmaden i en familie med fem, den skal komme klokken 6. Den skal jo ikke komme 5 over 6. Altså, den er sådan helt naturlig, den der. Så I har selvfølgelig også en berøring med nogle mennesker, som er lige ude på spidsen, når man forventer en leverance og en service. Og det er vel også noget af det, I prøver at bringe ind i jeres organisation. Det er, at de folk, der sidder og tager imod, skal modtage nogen, som i yderste konsekvens er en lille smule desperat, fordi der er 3 børn, der render rundt på bordene og skal have noget at spise.
Jo, men der vil jeg faktisk godt lige... jeg er jo kommunikationsmenneske, og her er vi i gang med en af de allermest interessante forandringer i Volt. Og jeg er ikke altid sådan sikker på, at vi selv helt er klar over det, men det er jo, fordi vi er midt i det. Jeg ser det meget som, at i øjeblikket så lancerer vi, kan man sige, over for et publikum, som måske er ældre gennemsnitligt, end det var, da Volt kom til Danmark.
Spændende.
Og udelukkende ligesom beskæftigede sig med restaurantleveringer. Nu leverer vi jo, for eksempel som Olivier sagde tidligere, vi har lige leveret en lampe fra en ret tjekket lampebutik herinde i Indre By. Vi leverer i princippet tøj, vin, sågar sexlegetøj. Altså, du ved, der er sådan virkelig et bredt spænd af butikker. Kreating. Ja, kreating for søsterne Grene, ikke? Altså, og i går var vi ude og fortælle verden, at vi lancerer noget, der hedder Volt Drive, som i princippet er, så har du bare en webshop, du behøver ikke engang at være på platformen, så kan du købe leveringen til inden for de 16 leveringsområder, vi er i. Det betyder jo, at det er også nogle andre kunder, måske især familier, ældre kunder osv. Og det, der er sjovt ved det, for nu at vende tilbage til det med smiles osv., det er jo netop, at de her unge mennesker skal selvfølgelig også lære, at vi snakker, om man så må sige, forskelligt i de forskellige generationer. Og derfor så skal man måske holde lidt igen med antallet af smileys, hvis man har den fjerneste tanke eller forestilling om, at man tilhører en generation, der er lidt ældre. Og det, synes jeg jo som kommunikatør, er en super interessant del af det at vækste og vokse Volt ind i nogle nye områder.
Du fortalte jo egentlig lige, da vi var off mic, at I en gang kvartalet skal ud og hoppe på cyklen eller på scooteren eller hvad, og så lige tage sådan en 3-4 ordre. Mikkel, du nikker, fordi du har også været der.
Ja, ja.
Det er jo ultimativt en af de bedste måder, som medarbejdere forstår, hvad man laver som virksomhed. Og råd ud til alle derude, det burde alle benytte sig af.
Altså, helt sikkert.
Kom i turnus en gang imellem, og det er klart, at så har I sådan et rimelig sådan håndgribeligt produkt, hvor man faktisk kan hoppe på jernhesten og gøre det her. Vi havde faktisk appen op lige før, og vi lukkede os faktisk ind, så det kan være, at døren smækker lige om lidt, Heino, fordi du hopper ud på i Mercedesen eller hvad, og leverer en burger.
Vi har gearet klar i hvert fald.
Jeg kan faktisk godt tænke mig at sidde i supporten. Det har altid synes var sådan super interessant, den der vinkel over at få den der berøring, fordi interaktion med slutbrugerne, hvad I siger, kunden i det her tilfælde, er jo der, man ofte finder kernen af ens virksomhed og den berøring, der ligger mellem operationen, ledelsen. Det er jo det, der smitter af, og ofte så er det jo der, den største interaktion den foregår. Det er jo supporten mellem de ting, som så ender måske ikke som forventet. Det er jo ikke sikkert, det er et problemstilling, der skal takles. Men det er jo den der, man rører virkelig ved sjælen i Volt, når man sidder i supporten. Så det kunne jeg godt tænke mig, hvis der var en ledig plads på et tidspunkt.
Det har vi i hvert fald tidligere talt om at lade folk gøre, og det skal man helt sikkert prøve. Det er noget, vi alle sammen prøver, når man bliver hørt ind i Volt, så får du lov til at sidde i vores support, du får lov til at komme ud og køre som QR-partner. Så det vil jeg klart anbefale. Nu talte vi lige før, jeg kunne ikke lade være med at bide lidt fat i det, omkring det her med kultur, og hvem er det, man egentlig tilgår af kunder. Ikke? Og Mikkel talte til, at der er måske et ældre kundesegment, vi rammer nu. Men der er ikke nogen tvivl om, at vores strategiske, hvad skal man, satsning, om det så er emojis, det bliver reflekteret igennem, er, at vi jo også kigger på, hvad er det nogle forbrugere, vi får nu, men hvad er det også nogle forbrugere, der er om 10 år. Vi er jo i gang med at bygge en langsigtet, sustainable model her, hvor vi har tænkt os at agere på markedet og være rigtig, rigtig store om lang tid. Og det kræver også, at man kigger på, jamen dem vi rammer nu, hvad er det for noget, de laver om 10 år? Og ikke kun hoppe ind og købe dem, der har lyst til at købe en lampe her, når de er fyldt 50.
Nu er jeg siddet og holdt fast i bordpladen i, jeg ved ikke, kvarter har vi vist kørt. Nu er jeg nødt til at komme frem til det, det, jeg synes, der er mest interessant. Vi skal ned i motorrummet nu, Olivia.
Vi skal lige have knappen.
Vi skal have knappen.
Fordi vi har flere, lydeffekter her.
Men det kan godt blive lidt vildere.
Ja, men det er der, sådan, den skal takles. Altså, jeg sidder med den der fornemmelse af, at Volt er bygget op på den fedeste algoritme. Og det har været ekstremt svært at få tingene til at hænge sammen. Hvad er det for nogle data, man skal tage med ind? Hvor vigtigt er det indtil der forretningsmodellen? Og måske også det, vi kom frem til, da Rosa og jeg snakker om, hvem kunne vi godt tænke os få ind i dataklubben. Så kunstig intelligens i en eller anden smag, jeg ved godt, det måske er noget matematik og noget statistik, men kan du ikke lidt sådan for lytterens skyld, algoritme, forretningsmodel, når jeg siger de to ting, hvordan hænger det sammen i din verden?
Jamen, det hænger sammen. Vi er, som I sagde, online baseret, det vil sige, at vi har tre apps, der går ud til kunderne, vi har en, der går ud til partnerne, vi har en, der går ud til kurierne. Og hvis man kigger på, at der skal distribueres millioner ordre i løbet af et år ud til kunderne, jamen så bliver det gjort gennem en algoritme. Nu siger jeg én algoritme. Eller det er også forsimplingen af tingene. Der er jo algoritmer rigtig mange steder, også i vores hverdag. Så det er klart, der hænger det sammen på den måde, at den er med til at skabe et gennemsigt, eller i hvert fald et så transparent løsning, vi kan skabe, men også et fair distribution af de her ordre så hurtigt som muligt, så der kan skabes den kundeoplevelse. Og det kommer tilbage nok det hele til kundeoplevelsen. Hvordan skaber man en god oplevelse, om det er en panosificeret oplevelse, eller det er en hurtig oplevelse, eller det for kurierne er en indtjeningsoplevelse. Jamen det er det, vi egentlig optimerer imod i sidste ende med de her algoritmer. Så det er egentlig for at spare os tid og gøre noget, vi som mennesker egentlig faktisk ikke kan gøre inden for de tidsramme, der hedder nogle sekunder, kan gøre.
Og så prøv lige at tage en dyk dybere ned i det. Algoritmen, den skaber transparens og sikkerhed på, at leverancen sker inden for den forventede tid. Jeres kurier skal modtage ordren, eller har mulighed for at modtage ordren, når algoritmen siger, I er tættest på, eller I er inden for en eller anden radius, hvor det er jer, der skal hen. Altså hele den der, jeg kalder det forsyningskæden, er det opsamling undervejs, der gør, at slutproduktet bliver bare en app på en telefon, uden at forklare den del?
Ja, det ved jeg ikke, om det ligesom er i den måde, du siger det i hvert fald, men det er klart, altså hvis vi skal forbinde alle de punkter, der er med tusinder restauranter og flere tusinder ordre, der kører samtidig, og så en tusind kurier, der kører rundt i området, bevægende punkter, så skal man ikke have lidt specielt mange matematiske linjer for at forstå, at okay, hvis jeg skal lave nogle beregninger om at finde den smarteste, mest optimale løsning, jamen det kan jeg ikke. Har du allerede fem punkter, fem restauranter, du skal ud til. Hvis du bare siger, at det er en person, der skal ud til fem restauranter, jamen, og det skal du finde, hvad er den hurtigste løsning til at gøre det. Det er 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1. Så er vi allerede oppe i 120 løsninger, du lige skal sidde og beregne og finde ud af, hvad var det egentlig det hurtigste var. Her har vi ikke kun en person, der skal ud. Vi har 1000 personer, der bevæger sig rundt og ordrer, vi ikke ved, hvornår der kommer ind til kunden har trykket send. Så i den beregning, så ligger der nogle input-variabler, som der gør i alle algoritmer. Algoritmer er jo skrevet af mennesker i sidste ende. Vi går ind og bestemmer, hvad er det, der skal definere de beregninger, den egentlig skal køre igennem igen og igen og igen og igen og igen. Og så skaber den der output, som så bliver fremvist til en kurier i form af, her værsgo, her er en ordre. Så det, der egentlig sker, der kommer en ordre ind i systemet. Der kommer rigtig mange ordre ind i systemet.
Er det lige ved, at vi skal have tændt appen på et tidspunkt?
Og den algoritme siger, jeg vil gerne sørge for, at alle de her ordre bliver leveret. Jeg tager højde for, hvad er det egentlig, der er blevet fortalt til kunden af leveringstider. Jeg tager højde for, hvor ligger de her restauratører eller butikker. Jeg tager højde for, hvor er den her kurierpartner. Hvad for et køretøj er kurierpartneren? Og så optimerer den egentlig mod at fordele de her ordre. Og det gør den så hver 5. til 10. sekund. Så laver den en ny simulering og beregner alle de her milliarder af beregninger igennem, for at sige, umiddelbart inden for den her tidsramme, jeg lige havde som computer, er det her det smarteste. Det er det mest optimale. Så havde du brugt dage på det, men så vil du nok kunne finde en smartere løsning for alle, men med det tidsrum, der er, jamen, så kommer den med den mest optimale. Det er det, man kalder heuristics, eller heuristik, hvor den finder det mest optimale løsning. Det bliver så fremvist for kurieren. En kurier får fremvist en opgave ad gangen. Den er personlig, hvis man skal sige det på den måde. Du har den tid, du har op til 60 sekunder til at sige ja til den. Har du ikke lyst til at tage den, så lad du bare være. Du kan enten skrive til vores support, eller du kan simpelthen bare vente de 60 sekunder, og så bliver den fjernet for dig. Så ryger den tilbage i simuleringen, og bliver tilbudt til en ny kurier. indtil at man siger ja til den. Ja, der er nogen, der gør.
Det kan være, at vi lige skal have den op nu. Altså, ja. kan vi tage appen op og lige melde os ind i det der game og se, om der kommer noget? Og imens du så gør det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, Mikkel, du fortæller om det her, der ligger ud over food and beverage, altså at der også skal lige pludselig leveres en lampe ud til et kontormiljø, eller noget helt tredje. Hvordan får man den her adfærd ind i algoritmen? Og det kan godt være, at vi stadig skal have Olivier til at svare på det, men det er jo, der er jo noget lidt andet, kan man sige, brugsmønster i det, end det, I sådan kender og har så god viden og data på.
Den tror jeg, overlader til Olivier.
Jamen, altså, vi eksisterede siden 2014, og der startede vi ikke med en ambition om at skulle levere som sådan. Det var egentlig at skabe en platform, hvor det var nemt at bestille og gå ned og hente. Den første, du går ned og hente, jamen, det var simpelthen en kaffe. Ikke? Og så efter noget tid, de siger, okay, men det går sgu ikke hurtigt nok. Og den efterspørgsel, folk faktisk har, jamen, det er faktisk at få leveret. Og så sidder vores founders her i Finland og tænker, jamen, det skal vi prøve at bygge på. Og det er simpelthen, at de har lige nogle gode studerende venner, og som de lige spørger, har I lyst til at køre rundt en gang med dem? Og de kører selv rundt. Og så har man et Excel-ark med nogle telefonnumre, hvor man ringer og siger, på, at jeg kunne godt bruge dig fra 2 til 4. Og det var egentlig sådan, det starter. Så man bygger også ting undervejs. Og fra at vi så har bygget vores algoritme, det var noget, man gjorde rimelig tidligt, eller bygge vores layout til vores app, det har egentlig også holdt nogenlunde den samme facade, og også vundet en masse priser på vegne af det. Jamen, så bygger vi selvfølgelig flere interne systemer. Og det er måske der, hvor vi har excelleret bedst. Alt er ligesom bygget af os selv, og det vil sige, at der er ikke nogen andre, der decideret kan gå ind og sige, men nu tager vi den her algoritme, eller nu tager vi den her kundeoplevelse, I har bygget op. Man kan kopiere af dem rimelig nemt, men det skal stadig bygges. Så den rejse fra hvor vi så er nu, at der er den her store algoritme, der kører, og vi har en kundesupport, der hjælper, jamen, det kræver rigtig mange valg undervejs, tror jeg, sådan mit svar på det egentlig er. Mm.
Ja, når jeg sådan noget reflekteret over, så havde I jo en tag platform, I havde ligesom den måde at bygge den op. Nu er der bare mulighed for at åbne op for flere API'er, nye leverandører, om det så er en restaurant med en burger, eller det er Søster Negrene, som skal have nogle produkter ud på den anden side. Det har måske ikke den store impact på det, og for en kurér, om det er et tegnebræt fra Søster Negrene, eller det er fastfood nede fra restauranten, det har jo en tag også en sag den samme. Jeg kan ikke lade være med at kredse lidt om det i mit hoved, det er den der pandemi. For nogen var det en forfærdelig ting, og forretningen var nede og vende, og restauratører fik lukket ned. Modsat jer, tænker jeg, I må lige hjælpe mig her. Det må have været en af de tider, hvor i hvert fald personligt begyndte jeg i hvert fald at bestille mere mad, og jeg havde sådan lidt en respekt for restauranter, at jeg ville egentlig gerne have den lokale restaurant overlevet, så nogle gange så bestilte man måske lidt ekstra takeaway, når man stod i de der situationer. Og der var jeres app bare oplagt, at den lå naturligt som en del af, når du tjekker noget andet, så tjekker du også lige, hvornår kan du få leveret maden. Mikkel, sådan, du har været her, hvad, et års tid? Altså. Ja. Kan du sådan lige, du må have den der fornemmelse, både fordi der var nedlukning, og vi åbnede op igen, og nye restauratører, og der må have været sådan en summen i organisationen på de tidspunkter, hvor der var knald på.
Om altså, nu har jeg så ikke været der specifikt, mens at der egentlig var lukket ned i Danmark på den måde, men omvendt så er jeg jo helt med på, hvad det er, eller hvad det var, der skete. Og jeg tror faktisk, jeg vil tage lidt op i helikopterperspektivet, fordi det gælder jo ikke kun for vold i virkeligheden, det gælder for alt, der ligesom var digitaliseret, at der skete en eller anden eksplosion. Og jeg tror, det som jeg vil kalde det, er, at vi som befolkning, på trods af, at vi egentlig er et ret digitaliseret folkefærd, modnedes. Altså det var som om, vi blev moden i det øjeblik, pandemien satte ind på digitaliseringens vegne, blev vi ligesom moden. Ikke? Altså vi blev ligesom indforstået med, at det var den løsning, der nogle gang var. Det var den digitale, hvor vi jo ret mange år egentlig har holdt igen, og dem, der har haft e-handelsplatforme i mange år osv., har der helt sikkert også nogle gange, tror jeg, tænkt, altså hvornår tager det her for alvor fart? Der må man bare sige, at det skabte pandemien jo et helt naturligt efterspørgsel efter. Og det er klart, at når man så lever af at forbinde kunder med restauranter på et tidspunkt, hvor at folk er ved at gå til derhjemme over og skulle lave endnu et måltid, ja, som man måske ikke rigtig er gearet til. Ikke?
Ja, eller man lige har haft skolegang hjemme, plus begge to.
Og sad, bare gerne vil aflastes på en eller anden måde. Og i virkeligheden så vil jeg sige, at det som jeg tror, det jeg synes, vi er kommet ud med på den anden side, uanset hvor meget pandemien så har skubbet til vores vækstrejse, så er vi jo kommet ud med det, man kunne kalde sådan en værdiskabelse eller en value proposition, som i virkeligheden drejer sig om tid, og ikke så meget om det at være digital. Altså, der er ingen tvivl om, at digitalisering betyder noget for Wolt som forretning. Vi er bygget digital, kan man sige. Vi eksisterer, som Olivier også har sagt, især i kraft af mange unge mennesker, som har et digitalt mindset. Men derudover, så er det jo også et spørgsmål om, at vi i dag kan se, at tid er en væsentlig faktor. Så det, at du sparer tid, det, at du sparer folk fra at bruge noget tid på, for eksempel at handle ind, som er noget af det seneste, det her lagerbutikker, vi har, som jo i virkeligheden gør, at du kan få bragt dine varer også hjem på 30 minutter. Ikke? Altså, der er nogle forskellige variabler der, som vi så har taget fat i, fordi i bund og grund, så kan vi jo se, at tid er en faktor.
Ja, så var der sådan to samfundsmæssige ting, i hvert fald som mig var, det var, at I kom med det på cykel, meget lavpraktisk, i stedet for at komme i en taxa eller en bil. Mm. Det havde sådan en eller anden, okay, så slemt var det heller ikke at bestille udefra. Og så var det den der med, jeg synes, nogle af de lidt bedre restauranter kom hurtigt ind på jeres app eller ind på jeres portal. Og det gjorde i hvert fald, at man fik et andet indtryk, at de var måske den lidt nemmere, den lidt finere måde at bestille mad end en pizzeriet, uden at nævne navne for konkurrenterne. Men det føles i hvert fald anderledes.
Der er ting, jeg lige har lyst til at vende tilbage til omkring den her algoritme, og det er ikke for at sådan, tale om elefanten i rummet, og vi kommer jo ikke med kan man sige, nogen farvede agenda eller er politiske i dataklubben. Bevares vel, det har vi ikke lyst til. Men jeg kunne godt tænke mig sådan ligesom den her sådan mindre positiv omtale omkring jeres anvendelse af algoritmen. Var det noget, der kom bag på jer, eller hvad er det sådan, hvad har I oplevet på den her bagside?
Man kan sige, i sidste ende så har jeg været nødt til som driftschef at gå ind i en osteklokke en gang imellem, fordi der simpelthen er så meget omtale om forskellige ting. Og det var det, hvor Mikkel har været essentiel i at komme ud med nogle af de her pointer. Så jeg vil ikke sige, at det har ramt os specielt meget på algoritmen. Vi har enormt mange feedback-kanaler og samtaler med vores kurierpartner, hvor det her ikke er et emne. Der er ikke en mistillid til, hvordan systemet gør. Der er nogen, der har været der i rigtig lang tid, som har en god holdning til, hvordan de lige synes, nogle ting kunne gøres anderledes, som vi tager ind som input. Men der løber ikke rundt blandt de her 5.000 KR-partner en masse 100 mennesker, der synes, at det er helt forfærdeligt. Så det kommer jo egentlig et sted af, er der viden nok omkring, hvad er en algoritme overhovedet? Hvordan er det egentlig, at den kan være unbiased? Hvordan kan den være mere gennemsigtig? Og det er også derfor, vi har lavet den her transparency-report i et forsøg på at tage de første skridt på anerkendelse, men vi har en del af den her digitalisering, vi har en del af den her algoritme, ejerskab i samfundet, jamen skal vi ikke prøve at se, om vi kan fortælle lidt om, hvordan vi bruger den?
Hvad er det for en transparency-rapport? Det bliver lige nysgerrig på.
Jamen, vi har lavet en algoritme-transparency-rapport for Wolt globalt set, og det afkommer blandt andet af nogle af de ting, man hører ud i medierne, men også af, at der på europæisk plan er snakker omkring, hvordan kan vi egentlig skabe enten lovgivning, eller i hvert fald nogle regelsæt, der gør, at man kan være transparent omkring de her ting. Så vi har taget egentlig bare et første skridt og hoppet ud og beskrevet vores algoritme, lidt ligesom jeg også kan gøre nu, for at italesætte det og simpelthen sige, men det er sådan her, det er. Det er elefanten, nu taler vi om elefanten i rummet, men også så blive klogere. Det kan være, der kommer nogle spørgsmål, men det har vi slet ikke tænkt over, var et issue for nogen, og så italesætter vi det så godt, vi kan.
Og det synes jeg.
Altså det vil jeg bare lige skynde mig at sige, at transparens er helt klart en af de ting, jeg købte ind på, da jeg startede her. Det er jo netop, at der er tale om en virksomhed, som ønsker at tage ansvar og være transparent. Og det betød virkelig meget for mig, at det, jeg skulle til at hjælpe med at kommunikere, ikke var hemmeligheder, som vi skulle safeguarde, men snarere det modsatte, at vi i virkeligheden skulle åbne op. Fordi i det øjeblik, man er villig til at åbne op og vise virkeligheden, som den er, så får man faktisk nedbrudt nogle af de der fordomme. Fordi langt hen ad vejen, tror jeg, Rosa, at det er fordomme, som jeg for sin vis også kunne have om en algoritme, fordi jeg har hørt om en algoritme som sådan en farlig, djævelagtig ting. Og så går jeg hen til Olivier, og så siger han, undskyld, altså det er beregninger. Nå ja, det er beregninger. Mm. Ikke? Altså, og så får vi ligesom lige bragt det ned på gulvhøjde igen, ikke?
Mm. Præcis. Og jeg tror også, at fordi vi møder rigtig mange virksomheder, det er det, jeg vil sige før, vi møder rigtig mange virksomheder, der netop arbejder med algoritmer, der arbejder med hele det her, altså maskinlæring, kunstig intelligens og så videre. Og jeg kunne godt tænke mig, om I havde nogle gode råd, I kunne give videre, altså kan man sige, uanset om man er en konkurrent til jer, eller man bare laver noget helt andet, så har I jo allerede gjort jer nogle erfaringer med det her.
Men helt sikkert. Det starter lidt et andet sted for mig. Det starter i at kigge på, hvordan man kan gøre nogle ting smartere. Og der har digitaliseringen ligesom været et ord her, vi har brugt nu. Hvordan kan vi gøre ting smartere i organisationen? For eksempel arbejder vi kun cloud-baseret i vores virksomhed. Det vil sige, at alt er simpelthen gennem webbrowsers. Du behøver ikke at downloade et program. Du kan egentlig arbejde for enhver computer. Der begynder man at skabe, hvad skal man sige, noget fleksibilitet og også noget åbenhed i den måde, man arbejder på. Også noget hurtighed. Så begynder du at kigge på, jamen, hvordan kan vi optimere dataprocesser? Hvordan bearbejder vi data? Jamen, sidder du og har 10 analytikere, der sidder med Excel-ark, og sidder og hygger sig og prøver at komme med nogle konklusioner og laver en flot stor rapport? Jamen, det kan også gøre noget, men du bliver også nødt til at tænke videre. Og der har vi måske været tvunget ind i det med den vækstrejse, at sige, men det er fint, at jeg løser et problem operationelt for 100 kr, men det er 1000 kr i morgen, vi skal onboarde. Og det har så tænkt os hen i måske nogle smartere løsninger. Og det er ikke fordi, at algoritme som sådan er løsninger på alt i det her ting, men det handler mere om, hvordan skaber du egentlig løsninger for, når der er meget større volumen end det, du er vant til. Og det er jo ikke alle virksomheder, der vil sidde og skulle gange deres virksomhed op med 10 inden for en årrække, men det er stadig nogle af de samme principper, man sagtens kan stille sig selv de spørgsmål og sige, men er vi egentlig dygtige nok til at forstå, indhente et datagrundlag, bruge det datagrundlag, og det er jo egentlig det, en algoritme gør. Det er, at den bruger det datagrundlag godt nok med nogle instruktioner for de mennesker, der både skriver inputten og kodningen til at fortælle, hvad bør den egentlig kigge på. Så kan du lave smarte algoritmer, der lærer lidt af de erfaringer, men du laver ikke en algoritme, der bare er en AI-algoritme, der lige pludselig har løst alle dine virksomhedsproblemer. Så du starter simpelthen i det små i mine øjne, og så skal der være nogle dygtige mennesker, der forstår sig på det.
Ja, det kredser hen til noget, vi har været omkring tidligere. Det er det der unge miljø. Nu gik jeg selv gennem gangene. Jeg tænker, Mikkel, nu skal jeg passe på, men du og jeg er måske en af de ældste på den gang her lige i øjeblikket. Jeg synes ikke, vi er oppe i årene. Men...
Mikkel er klart den ældste.
Okay.
Jeg kan lige så godt afsløre nu, at jeg er det første medlem eller ansat i Danmark, der har fået et par læsbriller.
Så det var ikke lige personalhåndbogen, der stod, sådan her får du læsebriller.
Det var noget, der kun eksisterede i Finland. Og jeg spurgte pænt, om ikke vi kunne overføre det til Danmark, for jeg var lige ved at nå den der alder.
Og det jeg egentlig vil til at levere, det er det digitale mindset og den der ungdommelighed. Ikke alt respekt, jeg synes virkelig, du har haft en fantastisk karriere allerede. 33, det er imponerende nok i sig selv. De mennesker, du snakkede om, I er meget cloud-vendt, det betyder jo af flere årsager, at man er også moderne og trendy i det, at man kan arbejde alle steder. Men stadigvæk synes jeg, der var en del på kontoret og mærker den der stemning af, at man er en del af Wold og en del af Wold-familien, og det er måske lige hurtigt nok, apropos den alder, I har. Men det med digital mindset og det, at folk de forstår data, når de kommer ind i organisationen, jeg tænker, der må være kopier på dig. Jeg ved godt, man ikke lige siger en kopi på sig selv, men der må være en del, som ligner jer eller dig som årsag. Hvor har I fundet dem hen? For jeg synes alligevel, det er også en imponerende rekrutteringsrejse, I har været på.
Ja, jeg vil faktisk sige, at jeg har et ledelsesprincip om, at jeg netop ikke skal hyre for mange folk, der ligner mig.
Ja.
Jeg kommer selv med en uddannelse for finansiering og regnskab, og jeg har sgu ikke nogen i mit team, der har noget med finance eller regnskab at gøre. Så jeg har egentlig fokuseret rigtig meget på at hive folk ind, der har det rigtige mindset omkring ting, der har de rigtige kulturelle værdier. Og så har det egentlig ikke været sindssygt vigtigt, hvad det var, de havde baggrund. Jeg har tidligere haft i hvert fald en, der var håndværker i sidste ende. Vi har en, der har læst fotografi i London på på alle de flotte skoler, og så også senere læst noget. Han har faktisk læst lidt regnskab også senere. Og så har vi folk, der inden for psykologi eller kommunikation, og det er et stort mix af ting. For mig har det virkelig handlet om at skabe diversitet der også, og skabe folk, der egentlig har det rigtige mindset til at stille spørgsmålstegnet. Hvorfor? Eller hvordan? Og så gå ud og gøre det. Så jeg vil ikke sige, at jeg har kigget sindssygt meget på folk, der har været skarpe på analyse. Der er nogle enkelte, hvor vi har sagt, okay, nu er vi full on på analyseparametret, og så har det egentlig været om at bygge analytiske mindset ind. Og det ved jeg ikke, det må jeg lykkes et eller andet format med, men det er klart, det er ikke fordi, vi alle sammen sidder og har en lang baggrund inden for analyse overhovedet.
Og Danmark, det har været sådan et sted, hvor der har været markant vækst. Hvis vi lige sådan flyver op i helikopteren, som Mikkel sagde tidligere, så kan man jo ikke rigtig kalde jer en startup længere, så det er vel en scale-up, og de andre lande, hvor meget synergi er der mellem landene?
Der er enormt meget synergi, vil jeg sige stadig. Det er klart, det er anderledes, end det var for fire år siden, hvor man kunne ringe til produktteamet og sige, jeg synes ikke, det her virker, og så fløj de lige ind, og så sad vi og hyggede lidt ved en computer, og de byggede lige præcis det produkt, man gerne ville have. Nu er vi 23 lande, og alle har en holdning til, hvad der er det smarteste, om det er feedback for kunderne, eller om det er en selv, der har en god idé. Så der er et forum lige pludselig, der skal skabes, hvor man vidensdeler og skaber de her best practice løsninger. Der har vi i hvert fald for eksempel på operationssiden, der har vi et ugentligt møde, hvor vi sidder og fremlægger blandt andet, hvad er det, der går godt i det enkelte land, og hvad er der for nogle ting, vi egentlig bør udrulle globalt set, der kunne skabe værdi. Om det er en hjælp til en forecast-model, eller det er en opdatering til appen, som de synes kunne være god for kurierne. Så det er egentlig også den vej igennem, vil jeg sige, at det foregår. Så noget, hvis det svarer på de spørgsmål.
Vi er ved at være sådan ved slutningen på den her hyggelige samtale. Og jeg er nysgerrig på, om I sådan kan løfte lidt sløret for, hvad ambitionerne er. Der er ingen tvivl om, at I er mega ambitiøse, og det har I været hele vejen. Vil du gerne trække i den der...
Ja, man skal ikke lige gå online på platformen her.
Vi går lige online, yes.
Så hvis nu, at der lige tækker en år. Så nu er vi online på vores partner-app. Det vil sige, at jeg er jo tilmeldt som kurierpartner, og kan egentlig tilgå opgaven, at det bliver sendt ind på min telefon. Vi prøvede lidt tidligere, og der poppede faktisk 6 opgaver ind inden for en kort tidsramme. Lad os se, om kunderne her i området har lige så meget lyst til mad nu.
Om kurierne er stået op og er ude i vejret, selvom at det er lidt trist i dag.
Jo, ambitioner. Tilbage, bare meget kort igennem rejsen, ikke, som I kunne høre, men det er jo forskellige ambitioner, der har været løbende, og nu nævnte du i hvert fald, Heino, coronapandemien, og man går jo ind for at hjælpe med den her vækst, men der er også nogle ting, der sætter gang i det, ikke, og der er nogen, der har sagt det her med, eller Churchill i hvert fald sagt, at man skal ikke lade en god crisis go to waste, men det er jo egentlig også den tankegang, vi selvfølgelig også har, med respekt for de partnere, vi så også har. Det vil sige, vi har jo fremskyndet nogle af vores ambitioner, vi har hele tiden vidst, at det core produkt, vi havde, som var en logistisk platform, som kunne skabe nogle rigtig hurtige leveringstider i sidste ende, og derved en serviceoplevelse. Det var det, vi fokuserede på. Vi har fokuseret på at levere mad og blive rigtig dygtige til den del. Og senere hen, jamen, så vil vi sige, okay, nu skal vi til at fremskynde, nu skal vi til at åbne de her supermarkeder, vi skal til at have de her retail-element ind over. Og det vil vi skal vi bygge videre på i sidste ende. Vi tror på, at vi kan være tilgængelige i hele Danmark på forskellige måder, inden for alt, og vi har det her koncept, der siger, vi vil gerne være et mall in the pocket. Lige indtil til at starte med, jamen, der havde vi den øverste etage med restauranter, så havde vi bunden, der kom som det næste med groceries, og senere hen har vi begyndt at levere alt, hvad der er imellem, om det er tøj eller den lampe.
Også billigt.
Og billigt. Så det er egentlig det, der er vores ambition, om at blive ved med det, og der kan jeg selvfølgelig godt sætte nogle tal på, men I kan jo gætte jer til, at vi ser ikke os selv som en startup længere, og vi er helt klart en scale-up, fordi vi skal skalere stadig på den måde, vi gør. Men kigger man på den størrelse, vi er nu, så er vi faktisk en etableret mellemstor virksomhed i Danmark. Så vores ambition er, at vi skal være her rigtig, rigtig lang tid, for evigt, på det danske marked, og globalt set, jamen, der er den jo bare endnu større, og vi skal ud i nye markeder.
Nu kender jeg manden, jeg sat til at arbejde ved integrationsmotoren, Jakob Bollerup, som jeg har mødt af flere omgange. Jeg synes, det er super interessant, og jeg håber, at den der integrationsplatform bliver så noget, vi snakker om, fordi I har virkelig volume til at flytte nogle varer hurtigt. Så det kan være et emne til en senere podcast med Volt. Vi er hen ved den der, hvor spørgsmålene skal stilles, så I skal have æren, eller en af jer skal have æren, og tænke og fortælle et spørgsmål til den næste, der kommer i stolen her i Dataklubben. Jeg ved ikke, hvem der har fået æren.
Vi har vist ikke lavet sten, saks, papir endnu, Olivier og jeg, men jeg tror godt, at jeg vil påtage mig det, fordi jeg vil tage udgangspunkt i mit eget fag, så at sige, og min egen rolle her, fordi jeg mener, at det er noget, som til dels er en lille smule overset i mange virksomheder, nemlig hvad det vil sige, at oversætte det, man laver, på en måde, så andre forstår det. Og grunden til, at jeg bringer det i spil, det er, fordi nu snakker vi for eksempel om algoritme. Og det er sådan et ord, der straks kan sende kuldegysninger ned ad ryggen på folk, som ikke kender til det. Mm. Og de folk findes jo faktisk også inden for din egen virksomhed. Og det skal man huske, at man har faktisk også en, ikke bare en forpligtelse, men man er faktisk pinedød nødvendigt, at man husker at oversætte nogle af de ting, man gør. Nogle af de ting, man sådan udvikler. Sådan så man har hele virksomheden med. Og i sidste ende, så man også får, kan man sige, kunderne og befolkningen, om man så må sige, dem ude på den anden side, med på, hvad det egentlig er, man laver. For ellers så kan man i hvert fald rigtig hurtigt blive opfattet lidt som, når de laver et eller andet, som jeg ikke helt forstår mig på. Og der er godt nok mange danske softwarehuse, nu har jeg været et par stykker faktisk, og de har jo det samme problem alle sammen, at de er ikke så gode til at oversætte det, de laver, til noget, vi sådan kan spise, mærke, føle. Så mit spørgsmål vil være, hvordan sikrer du i din virksomhed, i den virksomhed, du er, at I får oversat det, I gør, til noget, der kan forstås både internt og eksternt?
Når du siger det, så er det der sjove. Jeg har også været i IT-branchen, måske alle for mange år, hvis man kigger sådan på, for jeg har faktisk aldrig lavet andet. Så det der, men den første ting, det er, hvis man kan fortælle elevator-pitchen til sin mor og far, som overhovedet ikke forstår IT, så er man ved at være der. Men det er eddermame svært. Der skal mange chancer, for at de overhovedet kan sætte sig ind. Jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål. Tak, fordi du stiller det, Mikkel.
Nu kom der faktisk lige en ordre ind, og det kan være, fordi du er på lydløs, at vi ikke lige den famøse lyd.
Den er lige hoppet væk igen efter et minut, hvor den er tjekket ind. Men det
du
var,
tog den ikke?
Jeg tog den ikke, til at være lidt tavlig mod systemet, og de kurere, der rent faktisk har lyst til at tage den, men det var bare for
men
at give...
Men ikke Dataklubben, nej, det er fint.
Det var bare for at give et eksempel. Det her var faktisk at komme ned her på landemærket, hvor vi har et Volt Market, som er et digitalt supermarked, hvor man skulle hente nogle groceries derfra og skulle levere det til Østerbro.
Det kan jeg godt tage med på vejen. Så. Jeg vil rigtig gerne sige tusind tak, fordi vi måtte komme i dag og presse ind med vores udstyr. Og tak for en rigtig god snak til jer begge to.
Det har været
jeg har sådan et mål med at være her som vært i Dataklubben. Og det handler om at blive imponeret. Og jeg synes faktisk, jeg blev lidt imponeret i dag. Særligt også i jeres evne til at formidle. Så tak for det.
Tak. Selv tak. Den tager vi til os.
Tak for jer.
Tak for det.
Tak. Tak, Heino. Kom godt hjem.
Tak.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.